20. vaja. Poslušajte pogovor z doktorico Tanjo Renar, profesorico na Fakulteti za družbene vede o družinskem življenju v Sloveniji. Glede na informacije o besedilu, odgovorite na vprašanja.
Profesorica Renar, a lahko govorimo o tipični slovenski družini?
Mislim, da ne. Najprej bi morda rekla to, da se mi zdi bolje govoriti v množinski obliki, se pravi o družinah in ne o družini. To pa zato, ravno zato, ker ne obstaja po mojem mnenju kakšna tipična slovenska družina. V Sloveniji, podobno kot drugod v Evropi, živijo družine na različne načine in tudi oblike družin, ki obstajajo pri nas, so pravzaprav zelo različne. Ne? Tisti klasičen družinski tip, ki ga navadno imamo v mislih, ko govorimo o družini oziroma o družinah, se pravi, ne, mati, oče, ki sta običajno poročena in njuni odvisni otroci. Gotovo, da so take družine tudi pri nas in lahko bi celo rekli, da jih je najbrž še zmeraj večina, ko govorimo o tej obliki družine. Ampak poleg te oblike družine obstajajo še recimo enostarševske družine in velikanska večina teh družin so materinske enostarševske družine, pomeni, da živijo v njih matere z otroki. Potem imamo kar en lep delež reorganiziranih družin, kot jim pravimo. To so oblike družin, v katerih je vsaj en starš socialni starš, običajno nastanejo po razvezah pravzaprav, oziroma takrat, ko si vsaj eden od partnerjev ponovno ustvarja družinsko življenje. Obstajajo seveda in to tudi ne tako zelo majhen delež, kakor bi morda predvidevali družine istospolnih partnerjev in tako naprej. Se pravi, da lahko govorimo v Sloveniji podobno kot drugod v Evropi o raznovrstnosti različnih oblik družin in načinov družinskega življenja. In nasploh bi lahko rekli, da je pravzaprav družinsko življenje in oblike družin v Sloveniji so zelo podobne tistim, ki jih najdemo tudi drugod v Evropi, ne glede na to, ne, ali mislimo na severno, vzhodno, srednjo ali kako drugo Evropo. Ne? So pa gotovo tudi neke posebnosti, ki jih pri nas zaznavamo v večjem deležu kot kje drugje. To pa ja.
No, čisto na začetku ste rekli, dobro, otroci, ne? Kaže se tudi nekje verjetno povsod po Evropi ta trend, da otroci zelo, zelo dolgo ostajajo pri svojih starših. A je to tudi pri nas opazno?
Zanesljivo. Slovenija pravzaprav sodi med tiste države, ki imajo visok odstotek oziroma delež mladih ljudi, ki tudi v kasnejšem obdobju, rečemo jim mladi odrasli, živijo pri svojih starših. Včasih uporabljamo, ne, tuj, ko rečemo, da je to lat faza, tisti lat, ne, pomeni živeti hkrati skupaj in narazen in je povzet po angleškem living apart together. In v Sloveniji ocenjujemo, da je takih odraslih mladih ljudi tam nekje že kar preko 40% recimo svoje kohorte, se pravi, ne, skupine, starostne skupine. Ko govorimo o mladih odraslih, mislim na ljudi, ki so stari tam nekje od 25 do 30 let, pa tudi morda kako leto čez. V Evropi imajo samo nekatere države tako imenovanega mediteranskega kroga, kot je Španija, Italija, Francija, Grčija in Portugalska, nekoliko više deleže. Zlasti Italija ima pravzaprav rekorderski delež, ne, ali že preko 70% mladih odraslih živi podaljšano, ne, družinsko življenje s svojimi starši.
Čemu pa pripisujete to, recimo, zakaj se to zgodi, ali je to, ne vem, temperament, ali je mogoče so kakšni drugi razlogi, ekonomski ali kaj takega?
No, bojim se, da so prej ti razlogi zadnji, namreč ekonomski razlogi, kakor da bi šlo za vprašanje temperamenta. Mi smo tudi napravili neko čisto konkretno raziskavo o tem. Spraševali smo mlade ljudi, kje mislijo, da bodo živeli, ko bodo stari 25 oziroma 30 let in kje bi si želeli živeti. Njihov odgovor je bil pravzaprav nedvoumen. Velikanska večina mladih ljudi bi želela v tej starosti živeti po svoje. Vendar so hkrati precej realistični in sodijo, da bodo, ko bodo toliko stari, živeli še zmeraj pri svojih starših. Se pravi, sklepamo lahko, da je pravzaprav ta faza poldružinskega življenja, ki včasih tudi tako rečemo, je pravzaprav bolj učinek nekih prisil, kot rečemo, in ne izbir. Ne? Morda z razliko prav od prej omenjene Italije, kjer raziskave kažejo, da gre večinoma za izbire. In sicer, da se mladi ljudje odločajo, da bodo živeli pri starših še kar nekaj časa, zato, ker jim tako ustreza. In ustreza jim iz različnih razlogov, tako ekonomskih, materialnih, kakor tudi recimo psiholoških, čustvenih in tako naprej. Pri nas bi kar z veliko zanesljivostjo lahko rekli, da prevladujejo ekonomski in stanovanjski razlogi.
Hvala lepa.